dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor. Australia pretendon se ka gjetur pjesë të aeroplanit të zhdukur. Presidenti Obama përjashton çdo aksion ushtarak në Ukrainë. Kancelaria Merkel kërcënon Rusinë me sankcione ekonomike. Në Kosovë, viktimat e dhunimit nuk do të gëzojnë beneficione të veçanta. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri australis Tony Abbott ka thënë se imazhet satelitore kanë gjetur dy objekte të cilat mund t'i përkasin aeroplanit të zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines. Ai ka thënë parlamentit australian se bëhet fjalë për informacione të reja dhe të besueshme në lidhje me kërkimet në jug të Oqeanit Indian. Zyrtarët australian thonë se objektet ndodhen rreth 2500 kilometra në jug perëndim të qytetit Perth. Aeroplani me 239 njerëz në bord është të zhdukur më 8 mars, derisa udhtonte nga Kuala Lumpur për në Pekin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se udhëheqësit e Bashkimit Evropian gjatë samitit që nis sot në Bruxelles do të tregojnë gatishmërinë e tyre për të rritur masat ndëshkuese ndaj Rusisë.
Außerdem wird der EU-Rat heute und morgen auch deutlich
machen. Samiti i BE-s sot dhe nesër do ta bëjë të qartë se ne jemi të gatshëm në çdo kohë për të ndërmarrë masat e fazës së tretë nëse ka përkeqësim të situatës. Sigurisht se do të përfshijmë sanksionet ekonomike, ka thënë Merkel. Udhëheqësit e BE-s hapin sot në Bruxelles një samit dyditor në të cilin do të diskutohet përgjigjja e bllokut ndaj aneksimit të Krimes nga Rusia. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka përjashtuar çdo aksion ushtarak të SBA-s në Ukrainë.
We are not going to be getting into
Nuk do të bëjmë ekskursion ushtarak në Ukrainë. Ajo që do të bëjmë është të mobilizojmë të gjitha burimet tona diplomatike për të siguruar një koalicion të fuqishëm ndërkombëtar, i cili dërgon mesazhin e qartë se Ukraina duhet të vendosë vetë për fatin e saj, ka thënë Obama për televizionin NBC. Një sulm vetvrasës në lindje të Afganistanit ka lënë të vdekur 18 persona, përfshirë 10 policë, një civil dhe 7 sulmues. Shefi i policisë së qarkut është në mesin e të vrarëve. Sulmi ka pasur në Shënjestër një stacion policor në qytetin Jalalabad. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë. Një gjykat në Indi ka shpallur fajtor 4 burra për përdhunimin e një fotografeje në Mumbai vitin e kaluar. Burrat do të dënohen të premten dhe përballen me mundësinë e burgimit të përjetshëm. I dyshuari i pest, i cili është i mitur, po gjykohet veçmas. Sulmi kundër 22 vjeçares gushtin e kaluar ka shkaktuar protesta në Indi. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Viktimat e dhunuara gjatë luftës në Kosovë do të kenë 5 vjet afat që të regjistrohen pranë autoriteteve për të gëzuar pensionin që u përcaktohet me projekt ligjin i cili diskutohet sot nga Kuvendi i Kosovës. Për dallim nga viktimat e tjera civile të luftës, kjo kategori është përjashtuar nga disa privilegje që u janë dhënë të tjerëve. Për më shumë hollësi dëgjojmë Fatmir Aliun.
Në projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, personave të dhunuar gjatë luftës, viktimave civile të luftës dhe familjarët e tyre, personat e dhunuar gjatë luftës përjashtohen nga 6 privilegjet që i caktohen grupeve të tjera. Sipas këtij ligji, neni 6 saktëson beneficionet e veçanta, ndërsa të abuzuarit seksualisht gjatë luftës nuk gëzojnë shtesa për përkujdesje dhe ndihmë nga personi i tretë. Nuk janë të liruar nga tatimi dhe reduktimi i harxhimeve të energjisë elektrike, nuk e kanë stazhin e dyfeshtë, nuk kanë përparësi për regjistrim dhe pranim në institucionet arsimore publike, nuk lirohen nga pagesat për universitet dhe as nuk ju paguhen shpenzimet e varrimit. Disa deputet kanë pranuar se nga aspekti moral nuk janë mbrojtur si duhet të drejtat e kësaj kategorie të luftës, ndërsa mbrojtësit e të drejtave të grave dhe avokatët e të drejtave të njeriut thonë se rregullimi i statusit të këtyre viktimeve nuk duhet të bëhet sido. Behgjet Shala, që drejton Këshillin për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, ka thënë për Radio Evropa Lirë se kjo çështje disi është ende tabu në shoqëri.
Temi tjetër nuk është trajtuar fare dhe tash ka nevojë për një zgjidhje të ngushtme. Dhe zgjidhjet e ngushtme nuk janë as të mira, po as nuk janë të dobishme për vetë ata të cilët ju takon.
Shala mendon se rehabilitimi këtyre viktimave duhet të bëhet fillimisht nga aspekti financiar. Kjo për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike, e cila sadopak do t'i bënte të pavarura financiarisht këto viktima.
Tua ke johë një mirëqenie ekonomike apo spaku kushtet për një ekzistencë apo mbijetesë minimale.
Sipas projekt ligjit, delse pensionet për personat të dhunuar gjatë luftës të jenë 300 euro, ndërsa këtë shumë besohet se mund të përfitojnë 20.000 viktima të abuzuara. Për shkak të ndjeshmërisë dhe natyrës së përcaktimit të numrit të sakt të kësaj kategorie, pritet të formohet një komision i përbërë nga specialistë të fushës së psikologjisë, sociologjisë dhe formateve të tjera. Drejtuesja e rrjetit të grupit të grave të Kosovës, Iqbal Rogova, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se projekt ligji që trajton viktimat e dhunuara gjatë luftës ka hasur në pengesa financiare. Për këtë shkak, sipas saj, pensioni prej 300 eurosh është zbritur në 100 euro.
Gjitha këto janë menduar herët para se me hi projekt ligji që kjo është një proces. Nuk shkon që në vitin e parë do të lajmëron të gjitha, po një afat prej 3 vjetëve, gradualisht gratë do të paraqiten.
Ajo insiston se ndryshimet nga 300 në 100 euro pension të mos jenë të vlefshme, meq nuk pret që të lajmëruan të gjitha viktimat për një herë, por që ato që hedhin hapin e parë, si pasaj janë heroina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Mjelli në Kosovë pasurohet me hekur dhe acid folik, thonë zyrtar të UNICEF-it. Si pas tyre, nga mostrat e marra, është konstatuar se rreth 90% e mjellit është e pasuruar me këto substanca. Organizatat joqeveritare shprehin shqetësim për produktet e importuara, të cilat mund të mos përmbajnë hekur dhe acid folik, ndërkohë që mungesa e tyre shkakton shumë anomali. Kronike Ariana Kasapollit.
Në Kosovë nuk ekziston një sistem i mirëfillt i regjistrimit të kualitetit të ushqimit dhe nuk ka të dhëna se sa ushqim shpenzohen brenda vitit për kokë banori. Shkalla e lartë e varfrisë bën që të konsumohet sasi e pamjaftueshme ushqimit, kanë deklaruar zyrtarë që merren me këtë çështje. Selatin Kaçaniku, drejtori organizatës jo qeveritare Konsumatori, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në shtator të vitit 2012, ligji mbi pasurimin e miellit me hekur dhe acid folik u miratua nga Kuvendi i Kosovës si vendi 75 në nivelin global me legjislacion për të përmirësuar shëndetin publik përmes kësaj praktike efektive. Dhe tashmë, sipas zotit Kaçaniku, pasurimi i miellit me acid folik dhe hekur ka filluar.
Prodhuesit vendore kanë obligim ligjor pasurimin e produktit të tërë, pra miellit, me aditivet e acidit folik dhe hekurit. Natyrisht se këta dhe përkrahen nga Ministria e Bujqësisë dhe donatori UNICEF-i me aditivet e nevojshme, do më thonë shtojcat, aditivet u kushtojnë gratis. Dhe natyrisht se kjo përcjellet nga afër, nga mekanizmat e mbikëqyrjes dhe inspektimit të tregut.
Zyrtar nga UNICEF-i organizat kjo që ka një sër aktivitetesh për përmirësimin e gjendjes shëndetësore e që kanë të bëjnë me program të ushqyerit, kanë bërë të ditur se pasurimi i miellit është mënyra më e mirë dhe më e lirë që redukton mungesën e disa elementeve si acidi folik dhe hekuri. Mungesa e këtyre përbërësve shkakton shumë anomali e ndërtohet dhe lindje të parakoshme dhe lindje të fëmijëve të vdekur. Dafina Zuna Hoxha, zyrtare në UNICEF, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë marrë mostrat e miellit në më shumë se 400 fura, ku edhe ka rezultuar pozitive furnizimi me acid folik dhe hekur në më shumë se 350 sosh.
UNICEF-i konfirman se prej 400 mostrave të cilat janë testu sa janë pasuru me miell dhe acid folik, 350 prej tyre kanë dalë se janë të pasuruara do të thotë me acidin folik dhe hekur.
Por zoti Kaçaniku ka shprehur një shqetësim për faktin se mielli i cili po importohet duhet të kontrollohet nëse po pasurohet me acid folik dhe hekur.
Ne pakës kemi shqetësime me produktet nga importi, për arsye se mili që kryesisht importohet nga rajoni i cili nuk e ka këtë ligj, nuk e ka këtë obligim të pasurimit, sipas mullizëve vendor, aty këtu hyn edhe pa qenë të pasuruar me acid folik vëhekur, duke bërë në këtë mënyrë konkurencë leale, duke bërë dumping me çmime më të lira e tjera tjera, pra duke destabilizuar tregun dhe në këtë mënyrë, si themi ne në organizatën konsumatori, duke sabotuar prodhimin vendor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Një muaj pas përmbysjes së Viktor Janukovichit, aktivistët e Euromajdanit janë duke kërkuar për gati 200 ukrainas të zhdukur. Ka frikë se kur nuk do të merret vesh numri i saktit të vdekurve dhe ajo që ka ndodhur vërtet në grahmat e revolucionit. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Tom Balmforth ka biseduar me të afërm të një të zhdukuri në Kiev. Faina Taran beson se ajo e ka parë djalin e saj Ivanin për herë të fundit në televizion. Si shumë të tjerë në Ukrainë, Faina, 66 vjeçë, ka përcjell lajmet më 20 shkurt gjatë përleshjeve të përgjakshme në Kiev. Rastësisht kamera ka kapur djalin e saj 39 vjeç, një aktivist në vijën e parë të frontit. Dy shokë të tij janë qelluar dhe Ivani i plagosur u është vërsulur oficerëve të policisë speciale Berkut. Ajo është zhdukur më pas në përleshje. Një muaj pas rënjes së Viktor Janukovichit, aktivistët e Euromajdanit vazhdojnë të kërkojnë 183 ukrainas, të cilët kanë humbur në kaosin e betejës dhe revolucionit. Kjo nënkupton një të vërtet të pazgjidhur, se numri reali të vrarëve është i paqartë dhe se rrethanat e këtyre zhdukjeve mund të mos zbulohen kurrë. Faina ka frikë nga më e keqja.
Знаєте, дуже тяжело, то такой камінь.
Nuk kemi as edhe një gur varri, kur varrosni dikë, së paku mund të vizitoni varrin. Nuk di ku ta kërkoj dhe çfarë të shpresoj. Nuk e di se çfarë mund të bëj, thot Faina. Kur orat e luleve ende qëndrojnë në sheshin e pavarësisë në Kiev, ashtu si edhe angthi i pazgjidhur, shifrat të vdekurve dhe të zhdukurve kanë zbehur ndjenjat e euforisë pas përmbysjes së Janukovichit. Grupi Euromajdan SOS, i cili ka udhëhequr një iniciativë vullnetare për kërkimin e të zhdukurve, thotë se ka regjistruar rreth 700 të zhdukur prej se kanë shpërthyer protestat vitin e kaluar, ndërsa aktualisht llogaritën 183. Zhdukjet janë ende duke u raportuar. Dhe kur faktet nuk materializohen, thashëthemet flasin për më të keqen. Disa thonë se 10 persona janë djegur për vdekje në ndërtesën e Unionit Tregtar në sheshin e pavarësisë. Të tjerë dyshojnë se disa aktivistë janë rrëmbyer, vrarë dhe mbetjet e tyre janë djegur. Nazari Bojaraski, aktivist në Euromajdan SOS, thotë se zjarri në ndërtesën e Unionit Tregtar ka marrë 5 jetë dhe shtonë se nuk ka prova që mbështesin dashëthemet e zymta. Ai bën thirrje për optimizëm të matur për të zhdukurit, duke u thirrur në rastin e aktivistit Dimitro Bulatov, i cili është zhdukur në janar, është supozuar i vdekur nga shumë njerëz, por është rishfaqur i gjallë 8 ditë më vonë, ndonse i torturuar. Ekziston po ashtu frika se me përshkallëzimin e konfrontimeve në lindje dhe në jug, zhdukjet mund të shumohen. Në Krime, të dielën, Kisha Katolike Greke ka raportuar zhdukjen e 3 priftërinjëve të saj, të cilët janë rishfaqur më vonë. Një tatar i Krimes është gjetur i vdekur me shenja të torturës. Këtë javë Faina dhe mbesa e saj 18 vjeçë Natasha kanë udhëtuar 3 herë nga shtëpia e tyre për në qytetin Rivne Oblast për të dhënë intervista për televizionin lokal. Ato kanë postuar fotografitë e Ivanit në billboarde në qendër të Kievit. Faina tani kujdeset për 3 fëmijët e Ivanit në fshatin Kvitneve.
No nadjejus, ja nadjejus.
Çdo ditë, çdo natë shpresoj se ajo është gjallë dhe se do të kthehet. Ata do të më ndihmojnë për ta gjetur. Unë nuk di, thot Faina. Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Australia pretendon se ka gjetur pjesë të aeroplanit të zhdukur. Presidenti Obama përjashton çdo aksion ushtarak në Ukrainë. Kancelaria Merkel kërcënon në Rusinë me sankcione ekonomike. Në Kosovë, viktimat e dhunimit nuk do të gëzojnë beneficione të veçanta. kështu pra kemi ardhur në fund të nderuar dëgjues. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 16:00. Bashkë, miru dëgjofshim.